слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Медведчук та Ірина Гнатишин. І у понеділок, 23 січня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Угруповання ДНР організувало масові курси російської словесності в окупованому Донецьку. Нині в місцевих школах практично припинили викладання української, розповідають учні та вчителі.
Ви подивіться, що ворог робить. Він в першу чергу звертає увагу на мову і витісняє її, і винищує її з тих місць, де її майже вже немає.
Заради чого очільники угруповання ДНР намагаються русифікувати контрольовану ними територію України? Докладно про це поговоримо сьогодні в другій частині програми. А ще в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Прокуратура розслідує зволікання в процедурі декомунізації.
Я звернувся до Кабміну, до Інституту національної пам'яті, профільних міністерств, для того, щоб дали своє роз'яснення. І це роз'яснення я отримав. На підставі цього я звернувся до мера міста.
Вичерпався гучний відомчий конфлікт. Хто тепер контролюватиме «Укрзалізницю»?
Виглядає на те, що вони якби домовилися нарешті про поділ фінансових потоків, власне так, щоб обійти Мінінфраструктури.
Та насамперед дізнаємося про останні новини. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж минулої доби продовжили порушувати домовленість про припинення вогню, здійснюючи обстріли із переважно важкого озброєння на усіх напрямках. Ситуацію за 22 січня коментує речник АТО Леонід Матюхін.
Російські окупаційні війська застосовували 120-мм міномети, обстрілюючи Піски. Тут же вогньові снайпер по Новгородському, Луганському, Авдіївці та Зайцевому стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Загалом відбувся 41 обстріл, четверо наших військових поранено.
Станом на ранок понеділка сайти угруповань ДНР і ЛНР не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних Донецьким і Луганським сепаратистам територіях. Згідно із домовленостями учасників тристоронньої контактної групи, від 24 грудня минулого року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню. Але обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Сьогодні у рамках роботи зимової сесії ПАРІ у Страсбурзі українська делегація разом з правозахисниками та юристами виступить з промовою щодо порушень прав людини у Криму. Про це, зокрема, йдеться у повідомленні Кримської правозахисної групи. Повідомляється, що серед учасників обговорення будуть уповноважені президента у справах кримсько-татарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв, керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, брат політв'язні Євгена Панова, Ігор Котелянець і адвокат політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов. Очікується, що на сесії ПАРЄ серед іншого йтиметься про задокументовані випадки насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму та нові політично мотивовані кримінальні справи. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що протягом лютого цього року Генпрокуратура планує провести остаточні допити та експертизи, після чого справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича буде передано до суду. Про це Луценко сказав в інтерв'ю телеканалу «1+1». В Генпрокуратурі вже допитали 32 свідки, які дають вичерпну картину про те, як Янукович здійснював державну зраду, додав Луценко. 20 січня Печерський райсуд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді. Попередні консультації ініціаторів переговорів у Астані щодо мирного врегулювання ситуації в Сирії, Росії, Туреччини та Ірану, що проходили 22 січня, були складними. Про це заявив радник посла Росії в Казахстані Олександр Мусієнко, передає РІА Новості. Водночас спецпредставник президента Росії в Сирії Олександр Лаврентьєв зазначив, що досі не зрозуміло, чи будуть делегації сирійського уряду і опозиції зустрічатися на переговорах безпосередньо, а чи спілкуватимуться через посередників. Заступник міністра закордонних справ Ірану Хусейн Джабер Ансарі зазначив, що домовленості про прямі переговори уряду і опозиції в Сирії поки відсутні. На даному етапі у нас одна мета, яка була узгоджена між усіма сторонами, включаючи Осама Бузейда, представника вільної сирійської армії. Закріпити припинення вогню. Саме тому ми тут, цитує лідерів сирійської позиції на переговорах у Астані телеканал Аль-Джазіра. Основна зустріч запланована на сьогодні, 23 січня. МЗС Казахстану зазначило, що переговори за зачиненими дверима мають закінчитися о півдні 24 січня, після чого буде підсумкова прес-конференція. Керівник апарату співробітників Білого дому Райан Спрібес заявив про спроби ЗМІ делегітимізувати президента США Дональда Трампа з першого дня перебування його на посаді. Про це Прібес сказав в інтерв'ю Fox News. Справа в нерозмірі натовпу, справа в атаках і спробах делегітимізації цього президента в один день. І ми не будемо сидіти, склавши руки, і приймати це, сказав Прібес. Він додав, що адміністрація Трампа налаштована відбиватися зубами і кігтями від атак з боку засобів масової інформації. Крім того, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер назвав помилковими дані ЗМІ про те, що на першій інаугурації Барака Обами було більше людей, ніж під час інаугурації Дональда Трампа. Водночас пізніше старший радник Трампа Келіан Конвей поправила свого колегу, заявивши, що Спайсер, вочевидь, не говорив про брехню, а пропонував альтернативні факти. Відповідно до поширених після інаугурації Дональда Трампа аерофото знімків, кількість людей на інаугурації Дональда Трампа була меншою, ніж у 2009 році, коли Барак Обама, перший темношкірий президент країни, був приведений до присяги.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
І далі докладніше про раніше анонсовані теми. Міністр інфраструктури Володимир Омелян критично оцінив перепідпорядкування «Укрзалізниці» під безпосереднє управління Кабміну. Натомість очільник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун привітав таке рішення. При цьому обидва високопосадовці запевняють, що керуються насамперед необхідністю якомога ефективніше провести реформу на залізниці. Коментуючи ситуацію, глядачі зазначають, що має місце конфлікт політичних та бізнес-інтересів. Більш докладно Дмитро Шурхало.
Рішення про перепідпорядкування «Укрзалізниці» ухвалили на позачерговому закритому засіданні уряду минулого тижня. Згідно зі змінами, внесеними в статут держпідприємства, відтепер вищим органом управління «Укрзалізниці» став безпосередньо Кабмін, а Міністерство інфраструктури лише формуватиме державну політику в галузі, не відволікаючись на вирішення управлінських питань. Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що перепідпорядкування «Укрзалізниці» блокує реформування і розвиток цілої галузі, а також став під сумнів стабільність її роботи в цілому. За словами урядовця, з керівником «Укрзалізниці» у нього були постійні суперечки, а відтак він неодноразово звертав увагу керівництва держави на проблеми і пропонував провести зустріч усіх причетних сторін. Натомість очільник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун привітав перепідпорядкування, зазначивши, що це рішення спрямоване на підвищення ефективності компанії. За його словами, реформи саботувалися на найвищому міністерському рівні. Коментуючи ситуацію, експерти зазначають, що йдеться про контроль за діяльністю одного з найбільших державних підприємств, каже колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.
Це зумовлено протистоянням між політичними силами, які входять до складу коаліції. Для «Укрзалізниці» це не матиме жодних наслідків. Для громадян, хто з боку держави призначає спостережну раду та правління, чи це робить Міністерство інфраструктури, чи Кабмін, немає жодного значення.
Натомість екс-міністр транспорту Йосип Вінський вважає, що рішення щодо перепідпорядкування «Укрзалізниці» може мати деструктивні наслідки.
У Міністерстві інфраструктури там більше 600 підприємств. Ну що забрали «Укрзалізниці»? Забрали б всі 600 і керували безпосередньо з Кабміна.
Економічний оглядач Юрій Скалоздар звертає увагу на те, що між міністром інфраструктури та керівником «Укрзалізниці» виникла конфліктна ситуація, за якою проглядаються великі бізнес-інтереси.
Виглядає на те, що вперше за багато років між фактично монополістами технічного постачання «Укрзалізниці» братами Дубневичами і Кабміном нарешті припинився конфлікт. Вони якби домовилися нарешті про поділ фінансових потоків, власне так, щоб обійти Мінінфраструктури. Відомо, що корпорація братів Дубневичів КРТ дуже довго і плідно співпрацювала з «Укрзалізницею», і певне невдоволення, котре висловлював Омелян, так виглядає, що його просто усунули справді від якихось фінансових потоків.
Народний депутат депутат Ярослав Дубневич, фракція блоку Петра Порошенка, очолює парламентський комітет з питань транспорту. За даними «Укрзалізниці», за минулий рік ця державна компанія сплатила близько 15 мільярдів гривень податків та отримала 303 мільйони гривень прибутку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Невиконані норми закону про декомунізацію стали приводом для порушення кримінального провадження проти представників місцевої влади Запоріжжя. Щоправда, коли стало відомо про розслідування прокуратури, посадовці мерії оперативно оприлюднили проект рішення щодо перейменування останніх недокомунізованих об'єктів у місті. Вони обіцяють вже 25 січня цього року, що міськрада затвердить документ. Чому ж влада Запоріжжя досі не могла позбутися імені Леніна у місцевих назвах, дізнавалася Євгенія Назарова.
Озеро імені Леніна та навіть острів Леніна – такі назви з'явилися на мапі Запоріжжя у 30-х роках минулого століття. Обидва об'єкти рукотворні і постали внаслідок будівництва Дніпрогесу, який теж отримав ім'я Леніна, пояснює доцент історичного факультету Запорізького національного університету Юрій Князьков.
І возникли в результаті заповнення водою водохранилище с окончанием строительства Днепрогресса, и остров – это остаток местности прошлой.
Якщо Дніпрогес декомунізували навесні минулого року рішенням Мінкульту, то острів та озеро так і залишилося до сьогодні ім'ям Леніна. Те, що міська рада не перейменувала ці об'єкти під час декомунізаційної сесії на початку 2016 року, виявила відповідна робоча група при облдержадміністрації. З нею співпрацював запорізький нардеп Ігор Артюшенко. Він каже, що питання щодо надання нових імен острову та озеру опинилися поза сферою компетенції обласної влади.
Щоб підкріпитись, не тільки своєю власною позицією, а мати на руках документи, які підтверджують, що це виключно повноваження місцевої ради, я звернувся до Кабміну, до Інституту національної пам'яті, профільних міністерств, для того, щоб дали своє роз'яснення. І це роз'яснення десь в липні 2016 року я отримав. На підставі цього я звернувся до мера міста.
Та не дочекавшись перейменування, нардеп у грудні минулого року звернувся до прокуратури, а там розпочали кримінальне провадження. У разі підтвердження провини представників міської влади їм погрожує покарання у вигляді обмежень або позбавлення волі на строк до 5 років. На сьогодні на сайті міської ради вже є проекти з перейменування острова та озера. Своє зволікання у цьому питанні тут пояснюють, посилаючись на норми декомунізаційних законів. Якщо міська рада протягом 6 місяців не вирішує ці питання, то перейменування географічних назв виноситься вже на рівень Кабінету міністрів, роз'яснює очільник управління внутрішньої політики мерії Володимир Головешко. Пропустив необхідні терміни для перейменування острову та озера, у мерії звернулося до облдержадміністрації за роз'ясненнями.
Адміністрація узагальнила всі неперейменовані об'єкти і направила в Кабмін. І Кабмін там почав, як кажуть, там футболитися, а чи це повноваження, дайте роз'яснення, то а сьогодні 5-10, термін вичерпався, і вже потім вони на нас там зовсім недавно там написали, що це повноваження міської ради, тому перейменовуйте не на підставі закону про декомунізацію, а на підставі закону про місцеве самоврядування.
Наразі острів Леніна пропонують назвати ім'ям гетьмана Сагайдачна, а озеро Славутичем. Питання їх перейменування депутати міськради розглядатимуть на найближчій сесії 25 січня. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні до традиційного обговорення ми пропонуємо тему мови освіти на тимчасово окупованих територіях України. Угруповання ДНР організувало масові курси російської словесності в окупованому Донецьку. Відвідують ці курси вчителі української мови, що залишилися на підконтрольній окупантам території, а проводять їх викладачі російської. Нині в місцевих школах практично припинили викладання української, кажуть учні та вчителі. Тож викладачі української мови не мають іншого виходу, крім як перекваліфікуватися на викладання російської.
и на идеологической почве схлёстывались с этими, так сказать, преподавателями с кафедры русского языка, русской литературы, потому что, ну, как бы пытаются рассказать, что такой ни страны Украина никогда не было, что вообще какой-то там украинская литература и фольклор, это что-то второстепенное.
А на вашу думку, шановні слухачі, заради чого очільники угруповання ДНР намагаються русифікувати контрольовану ними територію України? Які наслідки це може мати? Проаналізуємо в другій частині програми. Цю тему також обговорюємо на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Ну а зараз до основних тем, які порушують українські друковані тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Після перемоги Дональда Трампа експерти і політики встигли окреслити цілу низку апокаліптичних сценаріїв майбутнього. Однак, як переконує «Дзеркало тижня», ці сценарії є породженням досить сильного розчарування самим фактом перемоги Трампа, а також нерозумінням того, якими будуть реальні пріоритети нової адміністрації. Про ймовірні пріоритети, а також про перспективи співпраці Трампа з Києвом і Москвою аналізує експерт «Дзеркала тижня» у статті «Ось будинок, який будує Трамп». Тижневик «Фокус» знайомить читачів з персоналіями нової президентської адміністрації США, а також розмірковує, чого чекати Україні та світу після інаугурації Трампа. Стаття називається «Трамплієри. 12 друзів Трампа». Тижневик «Нове время» інформує, що торік відразу чверть українських суддів, тому числі найскандальніші, злякавшись майбутніх перевірок, пішли у відставку. Але гірше від цього їм не стало. Навпаки, таким чином вони уникли відповідальності за зловживання і зберегли високі пенсії. Серед них судді з підмоченою репутацією, хабарники і справжні мільйонери. «Нове время» відібрало дюжину найодіозніших серед них, і про це йдеться в статті «Втеча з суду». Олігархічна економіка небезпечна не тому, що провокує несправедливий розподіл з погляду маленького українця, а тому, що отруює атмосферу в бізнесі і суспільстві, стверджує «Український тиждень». Олігархічний капітал шкідливий для країни незалежно від його походження, чи то від комсомольського кооперативу 1980-х, чи від банди рекетирів 1990-х. Монополія ніколи не орієнтована на розвиток, тільки на зміну правил гри на свою користь. Така її природа, наголошує тижневик. В цьому ж числі «Український тиждень» констатує, що в Україні безліч невирішених проблем, серед яких відсутність національних мобільних операторів, вразливість програмного забезпечення, застаріла законодавча база та недостатній рівень освіченості кадрів. Про те, як Україна відповідає на виклики, що постали у віртуальному просторі, «Український тиждень» інформує в публікації «Ще один фронт». Затяжна економічна криза призвела до повної дискредитації всіх українських політиків і партій, констатує тижневик «Нове время». На цьому тлі в суспільстві з новою силою наростають популістські настрої. Однак, на відміну від загальноєвропейської тенденції, де збільшується підтримка правих, в Україні набирають популярності фактичні ліваки в особі «Батьківщини», радикалів Ляшка і «Опоблоку». Однак, як стверджує «Нове время», отримати помітні політичні дивіденди цим партіям все одно не вдасться. Ось так коротко про основні теми, порушені українськими тижневиками.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Кілька найбільш резонансних сучасних українських фільмів продемонстрували в рамках днів українського кіно у Брюсселі. Фестиваль має чималий успіх. Розпочався аншлагом на показі культової стрічки «Земля» Олександра Довженка в супроводі етнохаус-гурту «Даха Браха». В Палаці образотворчих мистецтв «Бозар», найбільшій культурній установі Бельгії, тематика фільмів була зосереджена на кордонах між цінностями, націями, соціальними устроями та часом. На днях кіно, що стали ще одним кроком, так би мовити, культурній дипломатії України в ЄС, побував і наш кореспондент Віталій Єреміця.
супроводі живої музики від етнохаус-гурту «Даха Браха» відкрила фестиваль класична німа стрічка Олександра Довженка «Земля». Майже 60 років після того, як тут, у Брюсселі, її визнали одним з кращих фільмів всіх часів, вона знову перед глядачами столиці ЄС. Інші продемонстровані відомі сучасні кінотвори українських авторів – це, зокрема, документальні стрічки «Українські шерифи» Романа Бондарчука, «Маріуполіс» Мантаса Квидаравічуса, «Рідні» Віталія Манського та «Гніздо горлиці» режисера Тараса Ткаченка. От така культурна дипломатія, за словами голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Ільєнка, найефективніше представляє українців та їхню державу за її межами.
Просто показати себе як таку країну, яка сьогодні швидко змінюється.
Директор відділу кіно Брюссельського палацу вишуканих мистецтв «Бозар» Жюльєт Дюре каже, що цей вже другий кінофестиваль українського кіно притягнув увагу багатьох аматорів не лише великих екранів, але й цінувальників музики.
Цього року фестиваль має надзвичайний успіх. 500 глядачів прийшли лише на відкриття. Гадаю, «Даха Браха» теж нам дозволила зібрати публіку, яка, можливо, прийшла не так задля фільму, як задля їхньої музики. Це справжній успіх. Людям дуже сподобалося. Я чую тільки позитивні відгуки.
Інший співорганізатор фестивалю, директор компанії «Артхаус Трафік» Денис Іванов, каже, що відбір фільмів для показу європейській публіці здійснювався за кількома критеріями. Зокрема, тематика мала торкатися нерву, який турбує українців, і цим чутливим місцем виявилася проблема кордонів.
Є фільми, які безпосередньо говорять про кордони в Україні, як фільм «Рідні», або фільм «Земля», який говорить про кордони між однією та іншою системою цінностей.
Характерно, що якраз тема кордонів і тут, в ЄС, який поглинула мігрантська криза, наразі є надзвичайно актуальною. З огляду на те, що минулорічний пілотний проект цього фестивалю і цьогорічні «Дні кіно» мали чималий успіх, голова товариства українців Бельгії Ігор Хохоляк каже, що організатори, до яких належить і він, мають намір продовжити цю традицію і розширити мистецьку програму, збираючи справжній мультикультурний фестиваль.
Але ми хочемо трохи ширше робити, тому що ми маємо такі елементи, як музика, що прийшла цього року. Поволі будемо розвивати це все. Ми мали зустріч від Cinematek, то є архіви, бельгійські кіна. Теж зацікавлені, щоб не тільки робити цей фестиваль, а пізніше продовжити під час року.
У будь-якому разі, стираючи кордони між різними культурами, нинішній кінофестиваль, що є одним із найбільших цьогорічних культурно-дипломатичних заходів, вже став помітною мистецькою подією у неформальній столиці ЄС. Віталій Єреміца, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Далі в ранковій свободі про те, що угруповання ДНР організувало масові курси російської словесності в окупованому Донецьку. Нині ж в місцевих школах практично припинили викладання української, розповідають учні та вчителі.
Ви подивіться, що ворог робить. Він в першу чергу звертає увагу на мову і витісняє її, і винищує її з тих міст, де її майже вже немає.
Заради чого очільники угруповання ДНР намагаються русифікувати контрольовану ними територію України, а також про можливі наслідки таких дій поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що планований замах на народного депутата Антона Геращенка є одним із низки злочинів, замовлених ззовні для здійснення в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Замах на Антона Геращенка, якому запобігла СБУ, елемент в ланцюзі ряду злочинів, що утворюють систему із центром впливу поза Україною. Нацполіція і СБУ мають факти і матеріали розслідувань іще стосовно цілої низки епізодів, як скоєних, так і попереджених убивств, розроблених злочинцями за схожою схемою, в тому числі і резонансних, написав Аваков. Він додав, що правоохоронні органи нині розглядають можливість оприлюднення деяких матеріалів про справи щодо підісланих кілерів. Співробітники Служби безпеки України напередодні затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ Росії готували замах на народного депутата України, повідомив голова СБУ Василь Грицак. Радник міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряк пізніше заявив, що цим депутатом мав стати Антон Геращенко. За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження, суд заарештував підозрюваних на 2 місяці. Минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 41 обстріл, інформує прес-центр штабу АТО. Згідно з повідомленням на сторінці Facebook, поранено 4 українських військових. Такі дані у штабі вказували і станом на 18 годину неділі. Повідомляється, що сепаратисти стріляли на всіх напрямках, використовуючи при цьому гранатомети, великокаліберні кулемети, 120-мм міномети і стрілецьку зброю. В Пісках було зафіксовано обстріл з боку бойовика-снайпера, додали у штабі. Станом на ранок понеділка сайти угруповань ДНР і ЛНР не вказують, як минула ніч на підконтрольних Донецьким і Луганським сепаратистам територіях. Сьогодні в Астані, столиці Казахстану, відбудеться основна зустріч щодо сирійського врегулювання з ініціативи Росії, Туреччини та Ірану. Вона покликана зміцнити хитку угоду про припинення вогню між урядом президента Сирії Башара Асада і опозиційними групами. Крім того, попередні консультації перед переговорами в Астані відбулися напередодні. Російська сторона заявила, що переговори були складними. Очевидно, необхідний час для того, аби учасники змогли обговорити всі аспекти. МЗС Казахстану зазначило, що переговори за зачиненими дверима мають розпочатися сьогодні, а закінчаться опівдні 24 січня, після чого планується підсумкова прес-конференція. Сполучені Штати представлятиме на переговорах посол в Казахстані Джордж Кролл, спеціальний посланець ООН щодо Сирії Стефан де Містура, а за попередніми даними, сирійська опозиція відправила делегацію з близько 50 учасників. І на сам кінець міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 22 січня повідомив про початок спільного з Італією розслідування причин аварії угорського автобуса зі школярами на півночі Італії ввечері 20 січня. В результаті цієї аварії загинуло 16 людей, ще двоє у вкрай тяжкому стані. За даними Сіярто, розслідування може тривати кілька днів, оскільки необхідно передусім ідентифікувати жертву, багато із яких зазнали значних опіків. Щонайменше 16 людей загинули, 39 були поранені після того, як угорський автобус, що перевозив школярів, розбився на автостраді в північній Італії 20 січня. Автобус із 54 пасажирами їхав з Франції в Угорщину. Він врізався в стовп і загорівся у Вероні. В автобусі перебували угорські студенти віком від 14 до 18 років та їхні батьки і вчителі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
На 7:35 у Києві переходимо до традиційного ранкового обговорення. В окупованому Донецьку угруповання ДНР організувало масові курси російської словесності. Відвідують ці курси вчителі української мови, що залишилися на підконтрольній окупантам території, а проводять їх викладачі російської. Нині у місцевих школах практично припинили викладання української, розповідають учні та вчителі, отож викладачі української мови просто не мають іншого виходу, крім як перекваліфікуватися на російську. Для чого ж окупаційна адміністрація Донецька знищує українську мову в освіті? Дізнавався журналіст проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Олександр Демченко. Вітаю, Олександре, в студії «Радіо Свободи». І сподіваємося, що ти розповісти нам докладніше, що там відбувається. Тобто ми так розуміємо, що вчителів примушують перевчатися на викладання російської?
Так, дійсно, вчителів української мови, що ще залишилися на окупованій території, яка підконтрольна угрупованню ДНР, так звана місцева влада, окупаційна влада, зобов'язала у цьому 2017 році пройти профпідготовку з викладання російської мови та літератури. Тобто, ну, ми знаємо, вже говорили ви про це, що дійсно у Донецьку майже не викладається українська мова в школах. В деяких школах вона залишилась як факультатив. Угу. От. І, звісно, ну, це ви розумієте, що факультатив...
Тобто, кількість годин скоротилася, кількість вчителів залишається і...
Більше, ну, тут навіть мало того, що скоротилося, от... З приводу вчителів, да, от переходячи від одного до іншого. Вчителі, яких зобов'язали проходити ці курси російської мови, російської словесності, воно так офіційно у них називається, можуть відмовитися від цього. Тобто їх ніхто
не зобов'язує. Не так то змушують, але їх ставлять перед фактом.
Ставлять перед фактом, тому що викладання української мови в школах немає, і цим вчителям, які хочуть там залишатися і хочуть далі працювати в школах, просто немає, що більше робити, тому що викладання української мови немає. Я от зараз пропоную послухати вчителя української мови, яка зараз знаходиться у Донецьку, Вікторія, її ми ім'я змінили з метою безпеки, яка докладно знає про ці курси російської словесності і про те, що відбувається саме з українською мовою в школах. Ось вона що про це розповіла.
Бувши на інституті після дипломної освіти, вчителів, вторичних працівників. Он сейчас называется как-то по-другому. Республикан, там что-то, ну, типа институт усовершенствования учебников или что-то типа этого. Значит, там бывшие учителя украинской мовы проходят переквалификацию, им дают дипломы, значит, так скажем, с грифом ДНР, и они как бы имеют право преподавать русский язык. Потому что русского языка, вот я не помню в каком, по-моему, в 7 классе 6 часов, а украинского языка осталось полчаса. И поэтому учителя украинского языка, хочешь не хочешь, проходят эти курсы тем, чтобы не лишиться вообще работы.
Тобто ми бачимо зі слів цієї жінки, що півгодини на тиждень української мови. Тобто це менше одного урока. Тобто ну це фактично навіть не факультатив, а просто якесь додаткове. Можна в будь-який інший предмет внести українську мову, як вивчення цієї української мови, і просто півурока про неї поговорити. Ні про яке адекватне вивчення, звісно, тут мова йти не може. Я вже не кажу про літературу, якої взагалі як такої немає. От, і що ця ж Вікторія розповіла такий дуже цікавий факт, що на курсах цієї перекваліфікації на російську мову та літературу виникають дуже такі активні суперечки між вчителями української мови, які прийшли туди, і вчителями російської мови, це переважно ті викладачі з філологічного факультету російського відділення Донецького національного університету, який зараз переїхав у Вінницю, які лишилися там в Донецьку, і вони викладають їм російську мову. Я тут зазначу таку ремарку, зроблю, що якраз таки філологічний факультет українське відділення Донецького національного університету, який зараз називається ім'ям Василя Стуса, якраз на цьому ж факультеті і навчався Василь Стус, як відомо, барельєф його був на стіні цього факультету, і яка цей барельєф зняла окупаційна влада в цьому році, в 16-му році. От. І це якраз був філологічний факультет українське відділення, такий осередок, проукраїнський осередок завжди у Донецьку. Там навчалися дуже патріотичні студенти, дуже багато активістів Майдану і тих навіть, хто зараз захищає Україну у АТО, випускники цього саме факультету, навіть серед моїх знайомих. І зрозуміло, що ті люди, а більшість вчителів української мови на Донбасі, ну, тобто у Донецьку, саме у Донецькій області, багато з них навчалися саме там, звісно, вони, якщо вони залишилися у Донецьку, входять в суперечку з цією окупаційною владою і з тим, що відбувається. І от ще, що ця Вікторія розповідає про ці курси і цих вчителів.
Их на идеологической почве схлёстывались с этими, так сказать, преподавателями с кафедры русского языка, русской литературы, потому что, ну, как бы пытаются рассказать, что такой ни страны Украина никогда не было, что вообще какой-то там украинская литература и фольклор, это что-то второстепенное.
А якщо загалом говорити, як багато подібних вчителів, як ця Вікторія, яку ми зараз чуємо в ефірі, залишилося там в Донецьку?
Ну, насправді важко сказати. За заявою так званого Міністерства освіти ДНР, цю от перепідготовку, саме якщо від цього відштовхуватись, зараз вже проходить група зі 120 чоловік. Планується ще дві такі групи, тобто ще 240. Тобто, ну, це тільки у місті Донецьку і найближчій агломерації, це майже 400 людей.
Ну, це досить
це багато. Ну, враховуючи, що таких вчителів на школу один, ну, два, то виходить, що це майже всі школи, які там зараз на окупованій території працюють. Між іншим, так звана міністр освіти ДНР Лариса Полякова вже заявляла, що українська мова виключена з іспитів на підконтрольній угрупованню території. Тут зазначу, що угруповання ДНР визнає дві державні мови у своєму псевдодержавному утворенні – це російська і українська. Так от, українську виключили навіть зі шкільних іспитів. Пропоную пряму мову.
По предварительным результатам мониторинга, который мы проводили в течение первого семестра и при подготовке нормативной базы для поступления, для вступительной кампании, не было потребности, не было запросов, не было желающих сдавать украинский язык.
Ну, якщо говорити об'єктивно, то і досі українська мова не була надто популярною в Донецьку і на Донбасі загалом. І якщо аналізувати от ту ситуацію, про яку ти, Олександр, сказав, що фактично осередком такого українства були вчителі української мови, то тут фактично зрозуміло, для чого роблять, от саме борються з вчителями української.
Ну, так, зрозуміло, і тут, я думаю, більш навіть не освітні, якісь політичні питання, тому що...
Ідеологічні.
Так, ідеологічні питання, тому що ми знаємо, що всю історію нашого, так скажемо, мирного співіснування з північним сусідом, нападки на українську мову були, і це постійно русифікація, це був один з елементів російської імперської політики. Між іншим, засновник Комітету захисту української мови Іван Лозовий вважає, що таким чином ще раз демонструється важливість саме мовного питання.
Ми знаємо, хто стоїть за цією владою, хто її підтримує. Захарченка, Плотницького в так званих ЛНР, ДНР. Це Росія. Їхня мета є зросіщити окуповані території ще більше, ніж вони є зараз. І це вони будуть добуватися свого певного успіху, бо досвід великий. Це, безумовно, з часів ще Радянського Союзу, коли витіснялася українська мова, культура, історія і свідомість. Ви подивіться, що ворог робить. Він в першу чергу звертає увагу на мову і витісняє її, і винищує її з тих міст, де її майже вже немає. Це робиться з метою, щоб укріпити свої позиції там. З точки зору Росії зовсім логічно. Другий момент – це те, що в цьому випадку варто би було би Україні вчитися у керівників окупованих територій в Росії. Бо Україна повинна була би дещо іншими способами, але займатися українізацією України.
Отже, про можливі причини та наслідки того, що окупаційна адміністрація в Донецьку знищує українську мову в освіті, ми говоримо сьогодні в ранковій «Свободі» і закликаємо вас, шановні слухачі, приєднуватись до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми зателефонували до експерта Міжнародного інституту демократії Євгена Дикого. Доброго ранку, пане Дикий.
Доброго ранку.
Хотілося почути вашу думку. Для чого окупаційна адміністрація в Донецьку так жорстко витісняє українську мову з освіти?
Ну, мені здається, що тут навіть не може бути двох думок. Це продовження традиції, яка йде ще із Валуєвського указу, Емського указу. Далі згадаємо сталінську русифікацію. А вже часи мого дитинства відбувалась хвиля русифікації, яку робив товариш Щербіцький. Так от, це все одне й те саме. По-перше, почнемо з того, що поняття влада ДНР, ЛНР її не існує. Це треба одразу чітко розуміти. Все, що робиться на тих територіях, робиться виключно за прямою вказівкою, або, що найменше, після розгляду питання за санкцією Кремля. Тобто ми говоримо не про політику ДНР, ЛНР, ми говоримо про політику Росії на окупованих територіях. В зв'язку з тим я ще нагадав, що буквально перед Новим роком, коли нам з вами робили такий собі вброс з мирними планами, так званими Пінчука та Кісінджера, а де-факто планом капітуляції України, так от в цей самий час... Один з відомих кремлівських аналітиків, з тих якраз, хто виконує функцію озвучування того, чого Путіну самому, ну, якось трохи незручно озвучувати. Якраз в прямому ефірі російського телебачення розмірковував про те, що після того, як Росія здійснить військову інтервенцію до нас, Південну та Східну Україну треба за кримським зразком інтегрувати з Росією, а тепер увага, і в першу чергу повністю заборонити там вживання української мови, навіть українського шрифту. Він, мабуть, не знає, що цей шрифт тільки на 3 літери відрізняється. Так от, після цього здійснювати повну інтеграцію цих територій до складу РФ. Тобто, насправді, коли у нас купа народу розсусолює і розмірковує там про двомовність, про те, що можна бути, скажімо, що можна ніби бути свідомим українцем, але при тому не вживати української мови, а от в Російській імперії не мають жодних ілюзій.
Пане Євгене, до нашої розмови, я перепрошую, до нашої розмови приєднуються радіослухачі. Давайте послухаємо коротко їхні запитання, можливо, будуть і до вас в тому числі, ви прокоментуєте. Алло, хто у нас на зв'язку, будь ласка, говоріть.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Виталий Дмитриевич, я из города Бердянска. У меня внучка учится в 5-м классе, и вот русского языка практически в школе нет. То есть то, что происходит в ДНР и ЛНР, это фактически зеркальное отображение того, что происходит в Украине. Это называется переслідуванням за национальную и мовную ознаку. Более того, в школе учителям даже запрещается... Учителям всех предметов запрещается говорить на русском языке. И это в русскоязычном городе, где 90% говорят на русском языке. Цитаты из, скажем, Пушкина переводятся на украинский язык, и детям предлагается заучивать...
Зрозуміло, ми так, ми почули вашу думку, Віталій Дмитрович.
Я ставлю теж ремарку таку, що насправді Бердянськ ж це місто, яке знаходиться на території України.
Ну, звичайно, тобто це якраз та тема, що говорив наш експерт Євген Дихий, який залишається, я думаю, з нами на зв'язку. Почуємо ще одного радіослухача і потім будемо коментувати. Алло, так, слухаємо вас.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку.
Валентин, Полтава.
Так, пане Валентин.
У мене своє бачення на цю проблему. Значить, той, хто із нашої молоді збирається їхати на роботу в Росії, той буде вчити російську мову. Той, хто збирається їхати на роботу в Європу, буде вчити англійську, німецьку, іспанську, італіянську. Той, хто збирається залишитися безробітним на Україні, буде вчити українську мову. Дякую за увагу.
Так, ну така думка, але тут ще питання, чи мають змогу вчити молодь ту мову, яку вона прагне. Пане Євгене, я звертаюсь до Євгена Дикого. Ви чули думки наших радіослухачів, так?
Да, чув. Особливо перше, це, звичайно, типовий приклад якраз думок тих, на кого спирається русський мір. От ми якраз почули в ефірі класичну вату. Всі ці терміни по типу Бердянськ, русскоязичний город, те, що в українській мові, те, що українська держава в Україні здійснює шкільну освіту українською мовою, це називається притіснення по національному признаку. Оце це все класика. От це якраз
Так, пане Євгене, але хотілося б вас запитати, от які далекосяжні може бути мати наслідки от те, що в освіті не залишиться української мови в освіті Донецька, після того, коли ці території повернуться під юрисдикцію України, адже йдеться про наступні покоління, виховані загалом в суто російському і російськомовному середовищі?
Ні, ну давайте все ж таки не будемо так ставити питання. Ні, які далекосяжні наслідки хоче досягнути Росія, це якраз абсолютно очевидно. Давайте все-таки чітко зрозуміємо, що поки існує українська мова, є шанс, що ми відбудемось як нація в усіх інших сенсах. Як нація політична, як нація, скажімо, самостійна, яка сама визначає вектор свого розвитку. Якщо в нас лишається назва Україна, але російська мова, то ми просто немножко другі русські. Розумієте? В Росії, наприклад, це якраз чудово розуміють. Вони готові ще якось терпіти нас, як немножко других русських, але існування українців, як саме окремої нації, воно не вписується, в принципі, в модель існування імперської Росії. Це війна, власне, за наше виживання, це війна, в принципі, за те, що українці, як нація, в принципі, лишаться на карті світу. Росіяни чудово знають і чудово знають, що саме мова є не просто маркером, а мова є саме потужним вектором, який визначає, буде так або або інакше. Що ж до вашого конкретного питання про мешканців окупованих територій, ну не забувайте, що не так довго їм бути окупованими. Це не варіант, що ми будемо їх реінтегрувати там через 30, 40, 50 років і будемо думати, що робити з третім поколінням жертв окупації. Це питання найближчих років, тобто нам всього-навсього доведеться допомогти перевчитись дітям, які втратять кілька років.
Ну власне, в українському уряді теж говорили...
Такий оптиміст понеділок зранку дуже потрібен.
Ну, в українському уряді теж говорили, що плани з деокупації і повернення Донецька вже в 2017 році. Пане Євгене, ще в нас слухачі на зв'язку, давайте послухаємо їхнє «Алло».
Доброго дня.
Доброго дня.
Світлана, місто Київ.
Так, пані Світлана.
Я хочу нагадати приклад історії, коли війська Македонського дійшли до Китаю, то оці всі загарбники інтегрували в китайську культуру завдяки тому, що китайці, не дивлячись на все, розмовляли своєю мовою. То є єдиний спосіб свідомих українців розмовляти, не дивлячись на все замбування, що ми не вічно. Вибачте, якщо я їду в Польщу, я вчу польську і звертаюсь до поляків польською, і так само роблять кожна культурна людина. То чому ми повинні потикати безкультурним, які приїжджають на нашу землю?
Дякуємо вам, пані Світлано. Так, за дзвінок іще один слухач на зв'язку. Алло.
Я?
Так, ви в ефірі, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Слава Україні.
Героям слава.
Я дуже багато цілком погоджуюсь з тим, що було сказано, але я хочу таку, власне, думку сказати, що самі вчителі української мови в чомусь самі винні. Бо я пам'ятаю, як 2 роки назад ми колядували на армії, і перше, до кого ми в Харкові, це з міста Харків, попали ми на колядки, то була викладачка університету, Донецького університету української мови. І вона просто не повірила, що в Харкові можливо, так вона каже, я розумію, це в Вінниці. Але не розумію, що це може бути в Харкові. Тому я вважаю, що насамперед самі вчителі винні. І я так можу не тільки про Донбас, а й про Харків, і про...
Угу. Зрозуміли вашу думку, дякуємо. А от хочеться знову пана Євгена Дикого запитати, а чи можна вчителів, які перебувають в таких умовах в Донецьку, звинувачувати в тому, що от вони погоджуються перекваліфікуватися на російську?
Ну, я б нікого взагалі не звинувачував, кожен робить свій вибір, але ви знаєте, в моєї доньки зараз викладає вчителька української мови, до якої, власне, яка, на жаль, змушена жити в службовому приміщенні прямо при школі, як там, в каморці фактично, тому що в неї тут ні родичі, в ній не житла нічого. Але коли до неї прийшли з автоматом і почали склоняти к русскому міру, то вона просто зібрала речі і виїхала. Я гадаю, що насправді ми готові були прийняти буквально всіх вчителів української мови з окупованих територій, не так їх там багато. Я гадаю, що для них знайшлася тут і робота, і люди, які б хоч якось їх, скажімо, зустріли, обігріли і так далі. Тобто кожен робить свій вибір, що йому важливіше.
Дякуємо вам. На жаль, нас часу зовсім не залишилось в ефірі. На зв'язку з нашою студією був експерт Міжнародного інституту демократії Євген Дикий. Додам також, що дописувачі в соціальних мережах більшість, 40% обрали варіант того, що українську мову з освіти витісняють для того, щоб ускладнити потім неминучу реінтеграцію в Україну. Ставимо крапку, дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода Європа» на зв'язку.
Історія з ексгумацією останків українського поета часів УНР Олександра Олеся у Празі поставила питання про долю українських могил за кордоном. Чи відмовляється Україна від свого минулого? Чи закладає історію УНР у підмурівок нинішньої держави, яка далі залишається здебільшого спадкоємницею УРСР. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Українські могили у Чехії. Питання майбутнього. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Постійна делегація України в парламентській асамблеї Ради Європи разом з правозахисниками та юристами сьогодні виступить на зимовій сесії ПАРЄ у Страсбурзі. Очікується доповідь щодо порушень прав людини в Криму. Серед учасників обговорення будуть уповноважений президент у справах кримського татарського народу, депутат Мустафа Джемілєв, керівник кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, брат політв'язня Євгена Панова Ігор Котельянець і адвокат політв'язнів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов. Очікується, що на
сесії ПАРЄ, серед іншого, йтиметься про задокументовані випадки насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму та нові політично мотивовані кримінальні справи. Сенатор-республіканець від американського штату Аризона Джон Маккейн заявив, що підтримає колишнього гендиректора компанії ExxonMobil Рекса Тілерсона на посаду державного секретаря США, попри тісні зв'язки цього кандидата з Росією і президентом Володимиром Путіним. Про це Маккейн сказав телекомпанії ABC, зазначивши, що це був нелегкий для нього виклик. Про свою підтримку Тілерсона заявив також і Лінсі Грем, сенатор-республіканець від Південної Кароліни. У Франції Бенуа Амон і Еммануель Вальс вийшли в другий тур праймері соціалістичної партії з обрання кандидата у президенти на виборах навесні. Про це повідомили у штаб-квартирі соціалістів. Там зазначили, що Амон в першому турі випередив Вальса за кількістю набраних голосів.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Олександр Демченко, Дмитро Востанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».